O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi taqdim etadi. Audio ertak.
O'ngacha sanashni bilgan echki. Bu ertak kichkintoylarni aqlli, zukko, bilimli bo'lishga undaydi. Bilim egallash hayotda juda muhimligini o'qitiradi. Ertakni O'zbekiston xalq artisti Abdurauf Boltayev o'qigan.
Assalomu alaykum, qimmatli kichkintoylar. Hozir men sizlarga o'ngacha sanashni bilgan echkicha haqidagi ertakni aytib beraman. Bor ekan, yo'q ekan, bir echkicha bo'lgan ekan. Shu echkicha o'ngacha sanashni o'rganib olgan ekan. Kunlardan bir kun echkicha o'ynoqlab yurib, ko'r bo'yiga borganini o'zi bilmay qopti. Suvga qaragan ekan, o'z aksiga ko'zi tushib qopti-da, echkicha suvdagi aksini uzoq tomosha qilib turibdi. To'satdan bir deb yuboribdi. Shu atrofda o'tlab yurgan buzoq buni eshitib qopti-da, "Nima qilyapsan?" deb so'rabdi echkicha. "O'zimni o'zim sanadim," debdi echkicha. "Kel, seni ham sanab qo'yay." "Og'rimaydimi? Og'rimasa sanay qol," debdi buzoq. "Yo'q, yo'q, hech og'rimaydi. Faqat tik tur. Bo'lmasa adashib ketaman. Bir, bu men. Ikki, bu sen. Bir, ikki, ma," debdi. Qichqirib yuboribdi buzoq. "Hech kishi meni sanayapti," deb chaqib beribdi buzoq. "Bu yana nimasi?" jahl bilan bo'kiribdi sigir. "Men ungacha sanashni o'rganib oldim," debdi echkicha. "Mana, eshiting. Bir, bu men. Ikki, bu buzoq. Uch, bu sigir. Bir, ikki, uch. Voy, 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 voy. Oyi, u sizni ham sanadi," baqirib yuboribdi buzoq. Buni tushunib yetgan sigirni jahli chiqib ketibdi.
MTRK audio kitoblar.
"Bizni mazaq qilishni nimaligini senga ko'rsatib qo'yaman. Qani, buzoqjon, yig'ini bir ezib qo'yaylik." Sigir bilan buzoq echkichani quvlab ketishibdi. Echkichani nafasi ichiga tushib, bir irg'ishlab olibdi-da, o'tloqqa qarab chopibdi. U yerda ho'kiz o'tlab yurgan ekan. Echkicha, buzoq va sigirni ko'rib, ho'kiz ular tomonga kelaveribdi. "Nima qilib bu kalta dumni quvlab yuribsizlar?" deb so'rabdi ho'kiz. "U bizni sanayapti," ma'rabdi buzoq. "Qani, qo'limizga tushsin-chi," qo'shimcha qildi sigir. "Bir, bu men. Ikki, bu buzoq. Uch, bu sigir. To'rt, bu ho'kiz. Bir, ikki, uch, to'rt," debdi echkicha. "Voy, voy, 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 endi u sizni ham sanadi," deb chuvillabdi buzoq. "Yo'q, bu qilmish uchun jazosini bermay qo'ymayman," o'kirib to'kiz va boshqalarga qo'shilib echkichani quvlab ketibdi. Ular katta tuproq ko'chaga chopib chiqishibdi-da, eshki kiyitidan chopa ketishibdi. Yo'l chekkasida o'tlab yurgan ot ularni tapur tupuriga o'girilib qarabdi-da, "Hoy, namuncha shoshilasizlar?" deb so'rabdi. "Echkichani quvlab ketyapmiz," javob berdi sigir harsillab. "U bizni sanayapti," nolibdi buzoq. "Qanaqa qilib sanar ekan?" so'rabdi ot boshqalar kiyitdan yo'rg'alar ekan.
"Judayam oson," debdi echkicha.
Mana bunday. 1 bu men, 2 bu buzoq, 3 bu sigir, 4 bu ko'kiz, 5 bu ot. 1 2 3 4 5. Voy 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 voy. Endi u sizni ham sanayapti, deb ma'rabdi buzoq. Ay yaramas. Shoshmay tur hali. Kishnab yuboribdi ot va eshikchani quvlab ketibdi. Yo'l chekkasidagi chetan ortida hoppa semiz bir cho'chqa mudrab yotardi. Tuyoqlarining dopur-dopuri uni uyg'otib yubordi. Qayoqqa chopib ketyapsizlar? Qiziqsinib so'rabdi cho'chqa va chetanni yorib chiqib boshqalar ketidan ergashibdi.
MTRK audio kitoblar.
Uch kishini quvlayapmiz, javob berdi sigir harsillab. U bizni sanadi, deb ma'rabdi buzoq. Qana qilib sanar ekan? So'rabdi cho'chqa harsillab. Boshqalar ketdan yugurar ekan.
Juda ham oson,
xitob qildi echkicha.
1 2 3 4 5 6 Ana, endi u sizni ham sanadi, yig'lamsiradi
buzoq. Hop, sanama, sanaganingni tumshug'ingdan buloq qilmasammi? Xurilladi cho'chqa. Shoshmay tur hali. Ular jon holatda echkichani quvlab ketdilar va daryo sohiliga yetdilar. Suvda bir yelkan turardi. Yelkanda xo'roz, kuchuk, qo'y va mushuk turishardi. Shoshmanglar deya qichqirdi xo'roz kema tomon jon holatda yugurib kelayotganlarga. Oralaringda sanashni biladigan kimsa bormi?
Men bilaman, dedi echkicha.
Bo'lmasa, zudlik bilan hammamizni sanab chiq. Kema faqat 10 pasajerga mo'ljallangan. Tezroq sana, tezroq, deb qichqirdi hamma barobar. Echkicha ovozini boricha sanay boshladi.
1 bu men, 2 bu buzoq, 3 bu sigir, 4 bu ho'kiz, 5 bu ot, 6 bu cho'chqa, 7 bu mushuk, 8 bu kuchuk, 9 bu qo'y, 10 bu xo'roz. Echkiga balli, balli,
hamma bir ovozdan qichqirdi. Hammalari eson omon daryoning nariga sohiliga o'tib olibdi. Echkicha bo'lsa, o'shandan buyon kemada qolib ketibdi. U kema kapitaniga yordamchi bo'lib ishlayotgan emish. Har gal xo'roz kemaga pasajir olganda, echkicha kemaga chiqayotganlarni sanab o'tkazar ekan. Mana, bolajonlarim, ertagim ham tugadi. Endi o'rinlaringizga borib yotinglar. Tuningiz tinch, uyqingiz shirin bo'lsin. Xayr.
Jon bolam, dunduqnam, allayo alla, shirin qo'zichog'im, allayo alla. Uxna qo'zim, yum ko'zingga, alla, yum yum ko'zing, yulduzingga, alla. Kecha to'yib uxlasang, allayo alla. Quno o'tar kunduzing, alla, allayo alla, alla. Jon bolam, dunduqnam, allayo alla, shirin qo'zichog'im allayo'alla cho'lda churak allayo'alla ko'lda o'rdak allayo'alla mening shirin nevaramo allayo'alla chipchiroyli g'unchadagi alla.
Tinglang va yaqinlaringizga ulashing. MTRK audio kitoblar.